Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaillı sizləri salamlayıram. 14 may çərşənbə günü. Birinci Respublika nə dərəcədə demokratidir və ya ADR 90 adlı kitab nəyə hədəf götürüb? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonağımız tanınmış, daha doğrusu qonaqlarımız tanınmış araşdırıcı və eks-diplomat Ramiz Abutalıbov və tarixçi alim İbrahim Əliyev. ADR 90 adlı kitab nəyə hədəf götürüb? ADR ilə bağlı yeni kitabın, ADR 90 kitabının məhz Moskvada çıxması nə ilə bağlıdır? Nəşrin tərtibçisi və müəlliflərindən biri Ramiz Abutalıbov kitaba ön sözü niyə rus jurnalistinə etibar edib. Jurnalist Aleksandr Qaryaninin başqa xalqı anlamaq məqaləsi nə dərəcədə ictimai müzakirə doğura bilər? Kitabın digər müəllifləri kimdir və onlar hansı problemləri işıq salıblar? Azərbaycan Nekropolinin yazarkən Ramiz Abutalıbov hansı hisslər keçirib? Hansı ad daha dəqiqdir? Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yoxsa Azərbaycan Demokratik Respublikası? Azərbaycan oxucuları ADR 90 kitabının nəşrinə görə öncəliklə kimə sağ ol deməlidirlər? Birinci Respublikanın parlament üzvü Mir Hidayət Seyidov haqqında nə məlumdur və ADR 90 kitabı niyə ona ithaf edilib? Birinci Respublikanın qurucuları nə dərəcədə demokrat edirlər. Çünki Respublika hansına daha çox bənziyir? Birinciyə yoxsa ikinciyə? Moskvada yaşayan Azərbaycan ziyalıları ADR-in 90 yaşını necə qeyd edəcəklər və s. və yaxır sualları birazdan qonaqlarımızla və təbii ki sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacaq. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Xəbərləri mən çatdıracağım. Ülviyə Əsədzadə. Xətay Məhkəməsi Seçki Monitorik Mərkəzinin qeydiyyatını ləğv elədi. Bugün Parlament Seçki Məcəlləsinə və əlavə dəyişikləri komissiyada müzakirə eləyəcək. Qərbi Virginiyadakı ilkin seçkidə Hillary Clinton qalib gəldi. İndi də xəbərlər ətraflı. Xətay Məhkəməsi Seçki Monitorik Mərkəzinin qeydiyyatını ləğv eləyib. Təşkilatın qeydiyyatının ləğv olunmasını Ədliyyə Nazirliyi istəyirdi. Nazirlik deyirdi ki, mərkəzin sənədləri qaydasında deyil. Seçki Monitorik Mərkəzi qeyri-hökumət təşkilatıdır, ictimai qurum kimi seçkilərə nəzarət eləyir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu bugün məhkəmədə olub.
Mayın 14-də Xətay rayon Məhkəməsi Seçki Monitorik Mərkəzinin qeydiyyatının ləğv edilməsi ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyinin iddiasını təmin elədi və qeyd olundu ki, iddia dərhal icraya yönəldilsin və seçki monitorik mərkəzinin qeydiyyatının ləğv edilməsi ilə bağlı dövlət reyestrindəki sənədlər də ləğv edilsin və bu məsələlər icrası Ədliyyə Nazirliyinə tapşırılsın və bundan başqa həm də qeyd olundu ki, Tofiq Başayev qətnamanı oxuyandam da bildirdi ki, seçki monitorik mərkəzinin Ədliyyə Nazirliyinə qarşı qarşılıqlı iddiası da təmin edilməsin. Yəni, Seçki Monitorik Mərkəzi hesab eləyir ki, Ədliyyə Nazirliyinin iddiası qərəzlidir. Ona görə də onlar da qarşılıqlı iddia irəli sürürlər və bu baxımdan da hakim qeyd elədi ki, qarşılıqlı iddia təmin edilməsin. Bir ay müddətində Seçki Monitorik Mərkəzi bu məsələ ilə bağlı apellyasiya şikayəti verə bilər.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu. Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Parlament Seçki Məcəlləsinə əlavə və dəyişikləri komissiyada müzakirə eləməlidir. Milli Məclisin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu məsələləri daimi komissiyasının iclası keçiriləcək. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Milli Məclisdən məlumat veriblər. Gözlənilir ki, may ayı ərzində Seçki Məcəlləsi Parlamentdə qəbul olunacaq. Qərbi Virginiyadakı ilkin seçkidə Hillary Clinton Barack Obamaya qalib gəlib, amma ümumi hesabla Obama irəlidədir. Müşahidəçilər deyirlər ki, bu qələbə Clintona az da olsa şans verə bilər ki, Obamadan irəli çıxsın. George Bush bugün İsrailə gəlir. Amerikanın prezidenti İsrail dövlətinin yaranmasının 60 illik yubiley tədbirində iştirak edəcək. Gözlənilir ki, Bush İsraillə Fələstinin sülh bağlanması barədə də nitq söyləyəcək. İsraildən sonra Bush Səudi Ərəbistanı bir də Misirə gedəcək. Səudi Ərəbistanı isə Livandakı döyüşlərə görə İranı günahlandırıb. Səudiyyənin Xarici İşlər Naziri deyib ki, Hizbullahın hərbi çevriliş cəhdi Səudiyyə və Amerikanın dəstəklədiyi Livan hökumətinə qarşı yönəlib. Bu cəhdi isə İran dəstəkləyir. Səudi Ərəbistanı deyib ki, İranın Hizbullaha dəstəyi onun bütün ərəb dövlətləri ilə münasibətlərinə təsir eləyəcək. İran Səudiyyəyə cavab verib, Prezident Mahmud Əhmədinəcad deyib ki, İran Livanın işinə qarışmır.
Azadlıq Radiosu. Haberler.
Bizim xəbərlərə azadlıqradiosu.az saytında da qulaq asa bilərsiniz. Son məlumata görə Hindistanda Jaipur şəhərindəki partlayışda 80 nəfər həlak olub, 150 nəfər yaralanıb. Məsuliyyəti hələlik boynuna alan olmayıb, amma adətən Hindistan hökuməti belə hadisələrə görə Pakistandakı İslamcı yaraqlıları günahlandırır. Jaipur turist şəhəridir. Çində minlərlə əsgər zəlzələdən sonra xilas etmə işləri aparır, zəlzələnin qalıqlarını təmizləyir. Çində zəlzələdən ölənlərin sayı 12 min nəfəri keçib. Bu, rəsmi məlumatdır. Mətbuat isə yazır ki, Sichuan vilayətində Mianyang şəhərində uçan binaların altında 18 min adam qalıb. Həmin vilayətin Mianzu şəhərində isə binaların altında qalanların sayı 10 mindir. Britaniya kraliçası Yelizaveta deyib ki, Türkiyənin Avropa Birliyinə qəbulunu dəstəkləyir. Kraliça Türkiyədədir. Yelizaveta dövlət tədbirində Türkiyənin demokratiyasının dinamik və etibarlı olduğunu deyib. Kraliça prezidenti Abdullah Gül ilə görüşüb, bundan başqa Mustafa Kemal Atatürk'ün abidəsini ziyarət edib. Və London polisi indiyə qədər görünməmiş aksiya keçirir. Polis küçədən keçənləri əsas göstərmədən saxlayır. Polis odlu və soyuq silah gəzdirənləri axtarır. Səbəb də budur ki, Londonda gənclər arasında qətillərin sayı kəskin artıb. İlgirəndən Britaniyanın paytaxtında 13 yeni yetməni öldürüblər. Onlardan 9-unu bıçaqla vurublar. Londonun təzə meri Boris Johnson deyib ki, onun əsas prioriteti ilə bu olacaq, cinayətkarlıqla mübarizə. Son xəbərlər bu qədər. Növbəti buraxılışımız 1 saatdan sonra elə bu dalğada 101.7 FM-də olacaq. Xəbərləri mən çatdırdım. Ülviyyə Əsədzadə. Dalğan dəyişməyin, Can Bakı davam edir.
Neçə dəfə mən əmin olmuşam ki, həmvətənlərimin Azərbaycan haqqında az məlumatı var. Misal üçün, Gürcüstan və Latviyadan qat-qat az. Əşənt Latviyanı delə həmişə Litva ilə qarışdırırlar. Əgər belədirsə, qoy bu, Rusiya üçün çox önəmli ölkə və onun xalqından sadəcə söz açım. Azərbaycan haqqında bilmək istəyənlər qoy nəsə öyrənsinlər. Amma burası da var ki, kitabın əvvəlini və ortasını oxumadan dolaşıq süjetdən baş çıxarmaq çətin olduğu kimi, problemlərinin nədən qaynaqlandığının və tarixinin daim diri faktorlarını bilmədən başqa xalqı da anlamaq mümkün deyil. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. Bugün Birinci Respublika nə dərəcədə demokratiyadır və ya ADR 90 adlı kitab nəyə hədəf götürüb? Belə bir sualla Can Bakıda veriliş hazırlamağa qərar almışıq. Dinlədiyiniz bu sitat isə Moskvalı jurnalist Aleksandr Qaryaninin ADR 90 kitabına yazdığı məqalədən idi. Dünən Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Moskvada nəşr olunan ADR 90 kitabının təqdimatı oldu. Biz bu barədə sizə xəbər vermişdik. Kitabın tərtibçisi, dediyim kimi, Moskvada yaşayan eks-diplomat Ramiz Abutalıbov. Yenə Ramiz müəllim idi, həmin kitabın tərtibçisi. Can Bakının yaradıcı heyəti də bu tədbirdə idi. Biz tədbir iştirakçılarına belə bir sualla müraciət elədik. Birinci Respublika ilə bağlı kitabların çıxması sizcə hansı boşluqları doldurur? Veriliş boyu siz o cavabları eşidəcəksiniz. Bir müşahidəm də sizin nəzərinizə çatdırım ki, tədbirə bütün ölkə televiziyalarından dəvət olunmasına baxmayaraq cəmi bir televiziya kanalı ora əməkdaşını göndərmişdi. Və bir şey də nəzərinizə çatdırım ki, Demokratik Cümhuriyyətin 90 illiyinə cəmi 2 həftə vaxt qalır. Birinci Respublika nə dərəcədə demokratiyadır və ya ADR 90 adlı kitab nəyə hədəf götürüb? Bugünkü sualımız belədir Can Bakıda. Qonaqlarımız tanınmış araşdırıcı, eks-diplomat Ramiz Abutalıbov və tarixçi alim İbrahim Əliyev. Onlarla söhbəti birazdan eləyəcəyik. Hələlik gəlin efir prodüserimizə qoşulaq, görək Bakıda nə var nə yox. Buyur Fərəz, söz səndə.
Salam. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında isti hava müşahidə olunacaq. COVID Bakıları sevindirim. Çünki 3 gün ərzində yağmur yağacaq. Yəni havanın yağmurlu olacağı da gözlənilmir. Sadəcə bulutlu hava olacaq. Hər halda sinoptiklər belə deyirlər. Və bildirirlər ki, bugün gün ərzində temperatur 20-21 dərəcəyə qədər qalxacaq. Axşam isə həmişə olduğu kimi bir neçə dərəcə enəcək və 19 dərəcə isti müşahidə olunacaq. Bugün Gülistan sarayında mərkəzi, şərqi və cənub şərqi Avropa regionunda yaşlı nəslin təhsil və bilik problemlərinə həsr olunmuş konfrans keçiriləcək. Bu konfransa dünyanın 30 ölkəsindən 200-ədək iştirakçının qatılacağı gözlənir. Onlar arasında ölkələrin birinci xanımları, təhsil nazirləri, dövlət məmurları, vətəndaş cəmiyyətinin və akademik dairələrin nümayəndələri, həm də ki, təbii ki, təhsil sahəsinin mütəxəssisləri var. Tədbirin açılış mərasimində UNESCO-nun baş direktoru Koetiro Matsuara və Heydər Əli Fondun prezidenti Mehriban Əliyeva iştirak edəcəklər, çıxış edəcəklər və konfransın əsas mövzusu da subregional əsaslarda Avropada bilik problemlərinin həlli, tərəfdaşlıq əlaqələrinin yaradılması və innovasiya yanaşmalarının tətbiqində əməkdaşlıq adlanır. Bugün səhər Xətay rayon məhkəməsi və qeyd olunduğu Ədliyyə Nazirinin iddiası əsasında seçki monitorinq mərkəzinin qeydiyyatını ləğv edib. Neçə vaxtdır bu məhkəmə prosesi davam edirdi və nəhayət ki, iddia təmin olunub. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində ermənilərin məskunlaşdırılması bu mövzuda bugün Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində dərin masa keçiriləcək. Tədbir də Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası və Azərbaycanda miqrant və məcburi köçkünlərin hüquqları müdafiəsi ictimai birliyi tərəfindən təşkil olunub. Sabahdan isə Bakıda 14-cü qida və sənaye sərgisinin açılışı olacaq. Hələlik bugündən həmin tədbirə hazırlıq kimi tədbirin təşkilatçıları jurnalistlərlə görüş keçirdib. Bu sərgidə nələr olacaq, nə qidadan, nə sənayedən söhbət gedir, o barədə məlumat verəcəklər. Novosti Mətbuat Mərkəzində isə quşları öyrənən elmə həsr edilmiş saytın təqdimatı olacaq. Bu sayt Azərbaycan və İngilis dillərində hazırlanıb və Azərbaycan ərazisində rast gəlinən quşlardan, onların yaşayış mühitindən bəhs edir. Bugün həm də Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Məsələləri Daimi Komissiyasının iclası keçiriləcək və iclasda seçki məcəlləsinə əlavə dəyişikliklər müzakirə olunacaq və bu sənədin bu ay ərzində, may ay ərzində parlamentdə müzakirə edilərək qəbul olunacağı gözlənilir. Bu arada Azərbaycanda yeni tikilən evlərin qiyməti ilin əvvəlindən 12% bahalaşıb. Əmlak bazarını araşdıran ekspertlər deyirlər ki, qiymət artımının əsas səbəbi evlərə çəkilən xərclərin artması ilə əlaqədardır. Yəni ilin əvvəlindən tikinti materialları 8 dəfədən çox, digər xərclər də 4% artıb və tikintidə xərclər artıran şirkətlər də mənfəətlərini qorumaq üçün evlərin qiymətini qaldırmalı olublar. İndi Bakıda bir mənzilin orta qiyməti 139 min dollardır. Son birinə mənzillərin qiyməti də gözlənilir ki, 14% qalxıb ümumiyyətlə son bir ildə və ən çox bahalaşan da bir otaqlı evlər olub. Və ola bilər ki, yaxın aylarda yollarda da müəyyən nizam-intizam yaradılsın, çünki yol hərəkəti haqqında qanuna da əlavə və dəyişikliklər ediləcəyi gözlənir. Yeni dəyişikliklərə görə yük avtomobilləri taxografı olmayan və yaxud işləməyən, yaxud möhürlənməsi pozulan, həm də sürücünün istirahət və iş rejimini əks etdirən taxoqramları doldurmadan idarə olunmayacaq. Və bir sıra təkliflər də var ki, ola bilər ki, onların qəbulundan sonra ümumiyyətlə Bakıda köhnə illərdə istismar olunan 1996-cı ilə qədər istehsal olunan maşınların ümumiyyətlə istismarına yol verilməsin. Hələlik Bakıda olub keçənlər haqqında bu qədər xəbərlərimiz var.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Fərəz Sabir qızı idi. Birinci Respublika nə dərəcədə demokratiyada və ya deyir 90 adlı kitab nəyə hədəf götürüb? Bugünkü sualımız belə də əziz dinləyənlər. Ümumiyyətlə Azadlıq Radiosu bu ayı Cümhuriyyət ayı elan edib, belə deyək. Azadlıq Radiosunun izmədəniyyət proqramı Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən verilişlərə başlayıb. Artıq ötən həftə Ceyhun bəy Hacıbəyli haqqında veriliş dinləyicilərin nəzərinə çatdırıldı. Bu həftə isə Əli Mərdan bəy Topçubaşov haqqında veriliş olacaq. Sizin nəzərinizə onu çatdırım. Bugünkü Can Bakının mövzusu isə birinci Respublika nə dərəcədə demokratiyadır və ya ADR 90 adlı kitab nəyə hədəf götürüb? Bax, belə bir sualdır. Bir musiqi nömrəsi və həmən qonaqlarımızla söhbətə başlayıb.
Yad edə
Cumhuriyet fədailərindən Almaz Yıldırımın Ah Vətən şeirinə Cavanşir Quliyevin yazdığı və özünün də ifa elədiyi bir mahnı dinlədiniz əziz dinləyənlər. Can Bakı isə davam edir. Birinci Respublika nə dərəcədə demokrat idi və ya ADR 90 adlı kitab nəyə hədəf götürüb? Bugünkü sualımız Can Bakıda belədir. Qonaqlarımız tanınmış araşdırıcı və eks-diplomat Ramiz Abutalıbov. Xoş gördük Ramiz müəllim. Və tarixçi alim İbrahim Əliyev. Sizi də xoş gördük İbrahim
bəy. Çox sağ olun.
Necəsiz? Təqdimat oldu dünən, çox şükür, Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində. Laf yaxşı. Birinci sualım belə olacaq ki, ADR 90 adlı kitab nəyə hədəf götürüb? Bəlkə də heç bu sala ehtiyac yoxdur, amma yenə də olsun. Buyurun.
Bu, mən hədəf sözüm mən istədməzdim. Mən şəxsən, mənim fikrimcə, 90 illik bir tarixi qeyd edirik. Və mən də Rusiyada yaşayaraq, Moskvada yaşayaraq bir növ nəzərə aldım ki, Rusiya ictimaiyyəti az bilir bu tarixi, nə deyirlər, bu tarixdən. Həm də ki, bu yaxınlarda, indi İbrahim müəllim deyər, bir kitap çıkmıştı. İki Rus araştırıcısının Paslidam Azerbaycan Respublikası ve Azerbaycan Respublikası'nın izleriyle o kitaba da İbrahim Məlim çok güzel bir cevap yazıp, məqalə yazıp. Həm
o da kitabdadır. Məqalə
kitabda var. Həm bəli, o yakın diyar. Mən də istedim sadece ki həm Rus ictimaiyyətinə həm də ki o kitaba fikir versiniz, kitabın deməli ictilal əqdnaməsini vermişəm.
Bəli, bəli.
Bütün kol çəkənlər kim var, hamı orada var. O cümlədən mənim də qohumum Mir Hidayət Seyidov oradadır. Nənəmin əmsi oğludur.
Aha,
Mir Hidayət Seyidov. Sonra son Forzasta, o abloşkada vermişəm gimni, həm Rusça,
həm Azərbaycanın gimnini mən görürəm.
Bu da mənim belə hədəfim oydu ki, bizim cavan azərbaycanlılar ki,
orada Moskvada yaşayan azərbaycanlılar
bunu oxusun, bilsinlər.
Nə gözəl.
Və ümumiyyətlə deyəndə belə bu bir məlumat kimi həm Rusiya ictimaiyyəti üçün, həm də ki, Moskvada yaşayan azərbaycanlılar üçün belə bir kitab. Bu kitabın vasitəsilə mən də istədim ki, indi Allah qoysa 26 mayda bunun təqdimatı Moskvada keçəcək.
Bəli, nə gözəl. Həmin bu sualın cavabla, yəni Adir ilə bağlı yeni kitabını soruşmaq istəyirdim sizdən ki, Adir 90 kitabının məhz Moskvada çıxması nə ilə bağlıdır? Siz elə buna da cavab verdiniz bu sualıma. Və indi onda belə bir sual verim sizə ki, nəşrin tərtibçisi müəlliflərindən biri kimi siz, yəni Ramiz Abdullahov kitaba ön sözü niyə Rus jurnalistinə etibar
eləmisiniz? Mən sizə deyim də, birincisi mən etibar etmək, mən tarixçi deyiləm. Onun üçün əlbəttə mənim üçün bir çətindir. Deyək ki, mən tarixçi oldum, ayrıca bir kitab yazardım. Bəli. Özüm müəllif kimi. Ancaq mən tarixçi deyiləm və fikirləşdim ki, müəyyən mənim arxivimdə olan ya da mənim tanış olduğum məqalələri yığın bir yerə, ondan bir toplum eləyim. Ancaq təxminən yanvar ayında mənim bir Moskvada yaşayan bizim Azəri dostumuz Azər Cangirov dedi ki, bir fikir ver, Global Rus saytında bir yaxşı məqalə var Azərbaycan haqqında. Düzdür, müəyyən onunla bəhs eləmək olar, ancaq ümumiyyətlə simpatiyayla yazıb, belə müəyyən bir sevgiylə yazıb, ona da bir bax. Mən o məqaləni götürdüm, mənim də dostum xoşum gəldi. Sonra ondan tanış olduq və dedim belə bir fikrimiz var, dedi icazə verirsiniz, mən çap eləyim yoxsa, dedi icazə verirəm, buyuruz. Sonra mən də verdim ona məqaləri, o da baxsın. Bəli. Çünki mən deyəndə mübahisəli yer olduğuna görə o, istədim ki o da bizim belə də dolayı yoluna da üzünə mən deyəmərəm, tələb eləyəmərəm ona ki belə yazsın. Mən də bizim məqaləri verdim ona. Sonra özü də dedi ki biz İstəyirsiniz, mən bir müqəddəmə də yazım. Dedim, çox yıllı yazın da. Dedim, hadi bir şərtdən ki, müqəddəmə mənim xoşuma gəlsə, dedi, təbii. Müqəddəmə yazdım, müqəddəmə pis olmadı, mənim xoşuma gəldi. Bakıda deyirəm, çox bizim həmkarlar, dostlar dilə ki, yaxşı müqəddəmədir. Beləliklə, onun tarixi belədir.
Həm də məqaləsi, həm giriş sözü, həm də məqaləsi.
Axırda da məqalə verib.
Başqa xalqı anlamaq, adı belədir. Bu, nə dərəcədə ictimai müzakirə doğura bilər, Ramiz
Məlim? Bu, doğura bilər. Çünki, məsələn, deyəm ki, bir tarixçi, məsələn, şəxsən orada iştirak edən Rasim Ağayev mənə zəng elədi ki, biz bəzi müddalarına mən razı deyiləm.
Deyiləm.
Lap yaxşı bir recenziya, bir rəy yazmaq lazımdır. Elə bu da yaxşıdır ki, müəyyən mübahisə ola bilər, nədirlər, söhbət ola bilər və s.
Birinci Respublika nə dərəcədə demokratidir və ya ADR 90 adlı kitab nəyə hədəf götürüb bugünkü sualımız belədir. Cənbakıda qonaqlarımız tanınmış araşdırıcı, ex-diplomat Ramiz Abdullahov və tarixçi alim İbrahim Əliyev. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləmək mümkündür. Sizə də sualımız var. Birinci Respublika ilə bağlı kitabların çıxması sizcə hansı boşluqları doldurur? Biz belə bu sualla dünən tədbir iştirakçılarında müraciət eləmişik. Mümkündür ondan birinə qulaq asaq həmin tədbir iştirakçıların? Bəli, sualımız belədir. Birinci Respublika ilə bağlı kitabların çıxması sizcə hansı boşluqları doldurur?
Prezident aparatının İctimai Siyasi Hərəkətlər Dövlət Arxivinin baş elmi işçisi siyasi elmlər namizədi Əliyeva Məhsəti Məhmədqızı. Cümhuriyyətdən bəhs edən kitablar, yəni neçə illər Azərbaycanda, Azərbaycan tarixində o boş səhifələr, ah səhifələr, hansılar ki Sovet dövrünə qadağan qoyulurdu, onların hamısını bugün yavaş-yavaş doldurur. Hələ axırıncı son söz deyilməyibdi, hələ çox açılmamış səhifələr vardı, hansı ki bizim alimlər, bizim yəni görkəmli elm xadimləri bunu tədqiq eləyib, yüksək səviyyədə təbliğ eləməlidir və tək Azərbaycanda yox, həm də ki mütləq xarici dövlətlərə bunu deməli xarici dillərə tərcümə olunmalıdır, çatdırılmalıdır. Biz Azərbaycan informasiya blokadası neçə illər olubdur, özünüz bilirsiniz. Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra bu informasiya blokadası demək olar yarılıbdır. Azərbaycan haqqında eşidiblər, Azərbaycanı daha yaxından tanıyıblar. Çünkü bir 70 il SSR'in tərkibində olmuşdu. Buna görə də bugün yəni alimlərə şərait yaratmaq lazımdır ki, onlar bu tədqiqat aparsınlar və həqiqəti tüm dünyaya çatdırsınlar. Azərbaycan dövlətçi, yəni şərqdə ümumiyyətlə birinci demokratik dövləti Azərbaycanda yaranıbdır bildiyimizə görə. Sonra Türkiyədə yarandı 5 ildən sonra. Buna görə də yəni mən belə düşünürəm ki, bugün yəni bu alimlərə, Ramiz müəllim kimi başqa tədqiqatçılara şərait yaratmaq lazımdır və bu deməli boşluğu doldurmaq lazımdır.
Can Bakı isə davam edir. Mənə söylədilər dinləyici var xəttə. Aynur. Aynur xanım buyurun. Eşidirik sizi.
Salam.
Salam, xoş gördük.
Ramiz müəllim, sizi təbrik edirəm kitabla bağlı.
Çox sağ
olun. Çox sağ olun ki, belə bir doğrudan müqəddəs bir işə siz qol qoymuşsunuz. Ramiz müəllim, mən sizə bir sualım var. Bu kitab Rusiyada çap olunub. Bilmək istəyirəm ki, bunu Azərbaycan necə əldə eləmək olar? Necə olsa çıxı olacaq mı? Yoxsa nə?
Bəli, dünəndən bəri mənə də sual verirlər belə.
Bilirsiniz, cəmi 1000
nüsxə. Sağ olun, Aynur xanım, teşekkür.
Çox sağ olun, suala görə 1000 nüsxə çap olunub.
Cəmi 1000 nüsxə.
Ancaq məsələ belədir ki, yayın məsələsi var da. İndi müasir texnikada asıl olaraq problem yoxdur. Əgər savad bir ay, iki ay, beş aya bu 1000 ekzemplar yayılandan sonra biz əlbəttə yeni bir tiraj bıraxa bilərik. Ancaq sizin üçün belə deyə bilərəm ki, təxminən bir aydan sonra www.azeri.ru saytında bu kitab asılacaq. Həm bu kitab, həm də bizim bir kitabımız da var. 1918-ci il azından mart hadisələri onu asacaq bu saytda. Onda heç problem yoxdur. Ancaq
bilirsiniz oxuya bilərlər oradan.
Bir iki aydan sonra bəlkə mən gəldim Bakıya, Sevda xanıma zəng edib bir nüsxə mən sizə gətirərəm.
Nə gözəl, nə gözəl. Laf yaxşı. Demək Can Bakı davam edir əziz dinləyənlər. Mən növbəti sualı verirəm qonaqlarıma. Kitabın digər müəllifləri kimdir? Onlar hansı problemlərə işıq salıblar Ramiz müəllim? Və təbii ki İbrahim müəllim. Siz də buyurun. Bəli, buyurun.
Azərbaycan Demokratik Respublikasının tarixi Azərbaycan tarixində ağ ləkələr adlı o kateqoriya daxil olan hadisələrdəndir və bu da təsadüfi deyil. Azərbaycan Demokratik Respublikasının tarixinin öyrənilməsi uzun müddət qadaq altında olub, onun materialları həmişə gizlədilib, onun materiallarını üzə çıxmağa imkan verməyiblər. Bu da ondan irəli gəlirdi ki, bu faktların ortalığa çıxması, bu faktların bilinməsi heç cürə kommunist ideologiyasının standartlarına uyğun gəlmirdi, onun haqqında yanlış təsəvvürlər yaranırdı. Buna görə də ümumiyyətlə tarix yalnız tarixi öyrənmək üçün deyil, onun bugündə görüləsi işləri var. Və Azərbaycan müstəqil olandan sonra, ondan da bir qədər əvvəl o Çitatilski Bum adlanırdı Rusiyada,
bəli,
böyük bir materialların axınması, açılması, öyrənilməsi dövrü yaşandı. Həmin dövrdə bu tarix haqqında çoxlu-çoxlu əsərlər yazılıb, çoxlu-çoxlu materiallar çap olunub. Lakin bugün zaman sübut eləyir ki, bunlar azdır. Bugün Azərbaycan Demokratik Respublikasının konkret olaraq, Azərbaycan Demokratik Respublikasının tarixində çoxlu-çoxlu hücumlar var, çoxlu-çoxlu məqsədlər var. Və buna görə də bugün nə qədər olunubsa da o azlıq eləyir. Yenidən tədqiqatlar aparılmalıdır, yenidən öyrənilməlidir və orada konkret olaraq mənim istədiyim hissədə göstərilib, o Rusiyada çıxan kitab var, məqsəd yönlü şəkildə yazılır. Və çox qəribədir ki, kitab Volkonski və Muxanovun müəllifi olduğu bu kitab, Posledam Azərbaycanski Demokratik Respubliki çox yüksək professional elmi səviyyədə yazılmış bir kitabdır. Və doğrudan da belə bir kitab təsəvvürləri dəyişə bilir. İnsanları
inandıra bilər yəni.
Yoldan fikrini yayındıra bilər. Və buna görə də belə kitablara mütləq cavab verilməsi lazımdır. Cavab verilməsi azdır. Ümumiyyətlə bu tariximizin bu səhifəsinin daha geniş işıqlandırılmasına böyük ehtiyac var. Çünki həmin müəlliflər indi kitabı oxuyanda kimin əlinə düşsə o kitaba baxar, onun analizinə baxar. Burada əsas hədəflər təkcə Azərbaycan Demokratik Respublikası deyil. Məlum olur ki, bunların hədəfi bugünkü Azərbaycan dövlətçiliyidir. Bugünkü Azərbaycan Respublikasıdır. Onlar orada iddia eləməklə ki, Azərbaycan Demokratik Respublikası təsadüfi bir hadisə idi və kiminsə istəyi ilə Azərbaycanla kənarda olan qüvvələr istəyi ilə yaradılmışdı. Onu sübut eləməklə ki, Azərbaycan SSR adlı bir dövlət ümumiyyətlə təsadüfən yaradılmışdı. Bundan Azərbaycanın bugünkü dövlətçiliyinin, bugünkü demokratik respublikasının sələflərinin olmasını inkar edirlər və onunla da bugünkü Azərbaycan Respublikasının qanuniliyini şübhə altına almağa çalışırlar. İnsanlarda təsəvvür yaratmaq istəyirlər. Görürsünüz, tarixdə ilk baxışda elə olur ki, 90 il bundan qabaq olmuş hadisə biz vaxtaşırı yada sala bilərik, yubileydən yubileyə yada sala bilərik. Məlum olur ki, bunun üstündə hər gün işləmək lazımdır. Hər gün buna ehtiyac var.
Onda Ramiz müəllimdən xahiş edirik bu sualıma mənim cavab versin. Kitabın digər müəllifləri kimdir? Onlar hansı problemlərə işıq salıblar? Mən kitabı da verdim Ramiz müəllimə ki, qoy baxsın və yadına salsın. Buyurun Ramiz.
Burada əlbəttə mən seçdim bəzi bu məqaləleri. Birinci məqalə deməli Azərbaycanda Milli Azadlıq Hərəkatı. Müəllifi tarix elmləri doktoru Aydın Balayev. Deməli başladım əsrin əvvəlindən. Sonra ikinci məqalə götürdük. Bu da az yazılmış bir mövzudur. Azərbaycan nümayəndə heyəti Paris Sülh Konfransında. Bunu da tarix elmləri doktoru professor Cəmil Həsənli yazıb. Mənbəni bu birinci dəfə belə mükəmməl, dolğun bir məqalədir. Çünki ayrı-ayrı mən də qəzetlərdə yazmışdım, ancaq belə də yavaş balaca-balaca. Üçüncü professor Xəzər Üniversitesinin rektoru Həmrət İsaxanlının deməli Məhəmməd Əmin haqqında, Məhəmməd Rəsulzadə haqqında məqaləsi. Onu da çox maraqlı adlandırıb, deməli böyük beşildən ən kiçiyi.
Bəli, bəli.
Çünki orada götürün Nərimanov, Əli Beysənzadə, Ağaoğlu,
Əhməd Bəy Ağaoğlu,
Topçu Başov və onların kiçiyi, onun həyat və yaradıcılığı yazır. Ondan sonra deməli Moskvada yaşayan Həmyer Universitet tarix elmləri namizədi İsmail Ağa Kişiyev, Azərbaycanda 1918-20-ci illərdə neft sənayesi. Sonra da gəlir, deməli, hörmətli İbrahim müəllimin məqaləsi, deməli, o Muxanov Valkonskunun kitabına öz rəyini və recenziyasını yazır. Sonra da gəlir, mənim bir balaca məqaləm, bu ilə belə qutarmaq istəyirəm də, deməli, milli azadlıqdan başlayırıq və bu Cumhuriyyət qurucularının Parisində məzarları.
Bəli,
nekropol. Orada bildiyiniz kimi Əlmərdan Bey Topçu Başov bastırılıb,
Ceyhun Bey Hacı
bastırılıb, Mirzə Əsədullayev keçmiş nazir bastırılıb. Və Moskvada bir araştırıcı cavan bir oğlan var, həm yerlimiz Eldar İsmailov. O da mənə kömək edib, mən yazdığım adamlar haqqında dəqiq keçmiş mühacir Rus qəzetlərindən siyahı verib, kim hansı qəbristanlıq basılıb və yerlərin nömrəsini.
O Eldar İsmailov Moskvada yaşayırdı. Amma mən tarixçi halim
üçün tarixçi halimi bilmişim. Moskvada yaşayan Eldar İsmailov özü də bunun Moskvada bir gözəl kitabı çıxıb, məli, Azərbaycanlılar müqəddəs Georgi ordenine təltif olmuş Azərbaycanlılar. 1917-ci ildə çox maraqlı kitabdır. Bu belə də ümumiyyətlə bu bilet qədim tarixin çox məşğul olur və bu nədir? Məlumatı tapıb mühacir qəzetlərindən.
Bəli, bəli.
Qısaca belə bunun strukturu belədir. Əlbəttə bundan da yaxşı eləmək olardı. Ancaq imkan daxilində biz tez istədik ki, belə bu kitab çıxardaq. Mən bəni pis alınmıyor.
Aha, nə güzel. Can Bakı davam edəcək, əziz dinləyənlər. İndi gəlin həmin tədbirdən bir nəfərində fikrini alaq. Buyurun.
Nail Əliyev tarix elmlər namizədi 1917-20-ci illər. Tarixin araşdırıcısı. Boşluğu doldura bilər. Cümhuriyyətdən olan kitablar boşluğu yox, onun elə əvvəlidir. Elə hər şey oradan başlamalıdır. Orada qeyd olundu ki, əgər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti olmasaydı, nə Azərbaycan Sovet Respublikası olacaqdı, nə də yoxdan bir dövlət yaradıldı. Yəni ki, siz bilirsiniz, 1813-28-ci ildən sonra Azərbaycan bölünəndən sonra bir hissəsi qalmışdı İran hissəsində, o birisi Rusiya tərkibində. Yəni 18-ci ildə Azərbaycan dövlətçiliyinin yenidən təməli qoyuldu. Yəni bu əvvəlindir, başlanğıcıdır.
Əli Zaman bəyli, Dünya Azərbaycan Konqresinin koordinasiya mərkəzinin rəhbəri. Cümhuriyyətdən bəhs edən kitab o başlığı doldurur ki, yəni o keçmişdə olan səhvlər və müsbət yönlər bu gün Azərbaycan ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılır və gələcəkdə qutan Azərbaycanın elə problemləri qutarmır axı. Azərbaycan elə bütövləşməlidir. Güney Azərbaycan vardır. Bu təcrübələr bizə o şəraiti yaraldırır ki, biz gələcək bütöv Azərbaycanımızın dövlətçiliyində böyük səmərəli istifadə edə bilək.
Can Bakı davam edir, Can Bakı davam edir. Mən Ramiz müəllimə növbəti sualı ünvanlamaq istəyirəm ki, Ramiz müəllim, Azərbaycan nekropolunu yazarkən hansı hissləri keçirdiniz?
Mən, deməli, Əli Mərdən bəyin oğlu Ələkbər bəylə 73-cü il tanış oldum. Və o vaxtdan o ilə bir yerdə, deməli, qəbristana baş çəkdik, ziyarət etdik. O vaxtdan əlbəttə çox belə bir arzum vardı ki, bəlkə də çalışım o qəbri Bakıya keçirdik. Ancaq o vaxt üçün bu belə də nə deyirlər?
Real deyildi.
Real deyildi. Ancaq indi də məsələn lazım deyil keçirmək. İndi ayrı fikir. Sonra 76-cı ildə mən deməli bir o vaxtki keçmiş mərkəzi komitəyə birinci şəhədəbi mərhum prezident Heydər Əliyev məktub yazdım. Yazdım ki, biz belə Əlimərdən Bey Topçubaşının müəyyən bir arxivi var. O arxivi yaxşılardı Bakıya keçirdik və köçürək. Və Bakıdan da Cənab Heydər Əliyevdən müsbət cavab gəldi və dəvətəmə gəldi. Təəssüf ki, dəvətəmə gələndən 3 ay sonra Əlifbər bəy dünyasını dəyişdi. Təsdiq dəyişdi. Əlbəttə o vaxtdan mən təxminən də indi də Parisə gedəndə mütləq o qəbristanı ziyarət edirəm və demək istəyirəm ki, 1993-cü ildə dekabr ayında Azərbaycan Respublikasının prezidenti mərhum Heydər Əliyev birinci səfərini etdi Parisə və 19 dekabr 1993-cü ildə deməli, ziyarət etdi həm Əlimərdən bəyin qəbrini, həm də Ceyhun bəyin qəbrini. Hal-hazırda mən eşitmiş yoxsa yox, mən məlumat olub, deməli, Azərbaycan hökumətinin təşəbbüsü ilə Əlimərdən bəyin qəbri təzdən bərpa olunub və gözəl qran mərmər və bronzadan onun bürüncdən onun üstü qoyulub.
Bəs Ceyhun bəyin?
Ceyhun bəy. Ceyhun bəy də qalıb, çünki Ceyhun bəyin də onun, çünki Əlimərdən bəyin adi bir daşdan idi. Ceyhun bəy ki, Əlimərdəndir. Demək istəyirəm ki, belə bu hisslər ki, vardı məndə, bu bir növ keçmiş tarixlə qonuşmaq idi. Onun üçün mən deyəcəyən hər il Parisə gedəndə imkan daxilində mütləq o qəbristana gedirəm. Həm onları ziyarət edirəm, həm də Mirzə Əsədullayev və o birisi Əkbər Ağa Şeyx Hüslamov. Onların qəbirlərini mən mütləq ziyarət edəməmişəm. Və elə hesab edirəm ki, onlar orada qalmalı. Onlar bir növ Azərbaycanın nümayəndələri orada. Hətta qəbristanlı olaraq orada ziyarət etmək, bu da bizim borcumuzdur. Hə, bir də bir məsələ elan edim ki, Parisli olanlar, deməli, Rue de la Pompe metrosunun yanında binada Əlimərdən bəyə Fransa hökuməti bir xatirə lövhəsi qoyub ki, bu evdə Azərbaycan parlamentin birinci sədri Əlimərdən bəy Topçubaşı yaşamışdır. Bu da bir də ki, onu da deyim, fürsətdən istifadə edeyim, Rodez şəhərində və Fransanın cənub şərqində deməli, Fransa uğrunda, Fransanın azadlığı uğrunda hələk olunur. Azərbaycanlı əsgərlərə və zabitlərə abidə qoyulub. O da çox böyük bir nədirlər. Mələ gəl ki, bu nə qədər belə abidələr çox olsa, o belə daha da bizim Respublikaya, bizim vətənə maraq çox olacaq.
Təbii. Dinləyici var, mən bir şeyi də sizin nəzərinizə çatdırım ki, siz dinləyənlər, həm Ceyhun Hacıbəylinin, Ceyhun bəy Hacıbəylinin, həm də Əlimərdən bəyin şəxsi arxivi Ramiz Abutalıbovun səyi nəticəsində Azərbaycana qaytarılıb. Bax, bunu Ramiz müəllim özü demir. Ramiz müəllim çox təvazökardır belə işdə. Dinləyici var mənə söylədilər, Fəridə xanım. Fəridə xanım, xoş gördük.
Salam, Sevdə xanım. Həm sizi salamlayıram, həm də qonaqlarınızı salamlayıram. Ramiz müəllimə isə bir azərbaycanlı kimi öz minnətdarlığımı bildirirəm bu kitabına görə. Qonaqlarınıza belə bir sualım var ki, dövlət səviyyəsində bu müstəqilliyimizin 90 illiyinin bu dərəcədə sönük qarşılanmasına münasibətlərini bilmək istərdim.
Çox sağ olun, Fəridə xanım. Sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Mən onu demək istəyirəm ki, dövlət səviyyəsində çox işlər görülüb bu günə qədər. Məsələn, Azərbaycan Demokratik Respublikasının 80 illiyi qeyd olunanda mərhum prezidentimiz Heydər Əliyevin verdiyi xüsusi fərmanla o tədqiqatlara xüsusi şərait yaradılmışdı. O tədqiqatların keçilməsi üçün mütəxəssislər cəlb olunmuşdu və fundamental kitablar çıxır. Bəzən görülən işlər həm elmi səviyyədə görülməsindən, həm o tədqiqatın çox da üzə çıxmamasından, yəni bu yazı işidir, bu elmi əsərlərin ortalığa çıxmasıdır, ilk baxışda diqqəti cəlb eləmir. Ancaq doğrudan da çox işlər görülüb Azərbaycan müstəqil olduğu dövrdə, xüsusən Heydər Əliyevin xüsusi diqqəti olub məsələlərin üstündə və çoxlu-çoxlu kitablarımız çıxıb. Bugün biz Azərbaycan Demokratik Respublikası haqqında çıxmış müxtəlif kitablara cavab verə biliriksə, onun təbliğatını genişləndirə biliriksə, o həmin o xidmətin sayəsində olubdur ki, bu sənədlər toplanıb və böyük toplu şəkildə çap olunub. Və doğrudan da bunların böyük əhəmiyyəti var. Və bir iki il bundan qabaq, 2005-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin ensiklopediyası buraxıldı. İndiki dövrdə isə dövlət səviyyəsində hazırlaşılır, demək 90 illiyin qeyd olunmasına və mən onu qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə Azərbaycan Demokratik Respublikası kimi böyük bir tarixi mərhələnin təkcə yubileydən yubileyə təntaraqlı şəkildə keçilməsi əlbəttə vacibdir. Ancaq görülən işlər çox vaxt gözə görünmür və bütün dövrlərdə bu işlər aparılır. Şübhəsiz, çatışmayan şeylər də var ki, bu işlərin intensivləşdirilməsi vacibdir, bu işlərin mərkəzləşdirilməsi lazımdır. Ancaq onu demək olmaz ki, bu işlər sönük görülür. Onun görünməyən cəhətləri ola bilsin daha çoxdur ki, bunlar tədqiqatlara fikir verilir. Çaplara fikir verilir, dünyada bunun təbliğinə fikir verilir.
Bu İbrahim Quliyev idi, tarixçi ailəmiz dinləyənlər.
Aliyev,
mən yenə Quliyev dedim, bəli, Aliyev.
Mən bayaq qeyd etdim, doğrudan da bir də istəyirəm təkrar edəm. Deməli, Əlimərdən bəy Topçubaşının, Parisinin Topçubaşı dedilər, Topçubaşı dedilər. Özü də Topçubaşı yazırdı. Hə. Onun qəbri yenidən bərpa olunması... Mirzə Sadullayın qəbri, Əkbər Ağa Şəklusunam qəbri, bunun hamısının nədirlər, məsrəfləri Azərbaycan hökumət tərəfindən ödənilib. Bu da özü bir, nədir, böyük bir təşəbbüsdür, böyük bir tədbirdir. Nədirlər, minnətdarımızı bildirək. Mənim bir belə bir təklifim var. Əlbəttə, indi dünən büyün mən müşahidə edirəm televizorda çoxlu verilişlər, dünən böyük bir veriliş gedir İctimai Televiziyada, AINS-də. Əlbəttə, yaxşı olardı bizim həm Elmlər Akademiyası, həm hökumət tərəfindən belə bir mümkün olsa fikir müzakirə olsun ki, bəlkə də bir biləkdə, Elmlər Akademiyasına da bir müstəqil bir cümhuriyyət tarixi belə bir institut yaradılmaq. Çünki doğrudan da bu elə tarixdir ki, həm İbrahim mənim düzdür, bugün bizim əlimizdə material yoxdursa, biz necə yazaq təzə kitabı? Bu da var problem. Deyək, mən de, o kitabla elə bir təhər onu
çalışdım.
Gerək yeni tədqiqatlar olsun, gerək bizim alimlər xaricə ezamiyyətə getsinlər. Çox böyük belə də elmi iş aparmaq lazımdır. Onun üçün belə deyək, bayram kesinlik problem deyil. Onu həməşə eləmək olar. Ancaq işləmək lazımdır. Çox sağ olun.
Mən telefon nömrəmizi yenə xatırladım. Dinləyicilərə 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizə SMS gəlib, Məhərəm yazır. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda müstəqilliyin banisi Məmməd Əmir Rəsulzadədir. Yazır Məhərəm. Hələ də o öz layiqli qiymətini almayıb. Parlaq keçmişini unudanlar gələcəkdən yaxşı nə gözləyə bilərlər? Bu sual işarəsi Məhərəmin fikridir.
Məsələ burasındadır ki, tarixi şəxsiyyətlərə abidəni xalq birinci növbədə öz qəlbində qoyur. Tarixi şəxsiyyətlərə qiyməti zaman verir. Kimsə elə təsəvvür edir ki, gizlədir. Eləyiblər. Sovet dövründə məsələn çalışıblar ki, o insanları ləkələsinlər. O insanlar haqqında düzgün olmayan təsəvvür yaratsınlar. Azərbaycan tarixini saxtalaşdırsınlar. Ancaq bunu eləmək mümkün olmayıb. Əsas abidə insanların qəlbində qoyulan abidədir. O ki, qaldı hardasa abidənin qoyulması, bunun gecikməsi var. Və mənə elə gəlir ki, əvvəl-axır bu abidələr də qoyulacaq. Bizim Azərbaycan Respublikasının cəmisi 17 yaşı var. Biz hər şeyi çatdırıb bu 17 ildə eləyə bilməzdik. Və heç də onlar haqqında, onu yaradanlar haqqında, konkret olaraq Məmməd Əmir Rəsulzadə haqqında onun hörməti həmişə yüksək tutulub, həmişə ona yeri məlum olub ki, Azərbaycan tarixinin hansı rol oynayıb və bunu heç kim inkar edə bilməz, tutduğu vəzifəsindən asılı olmayaraq. Zaman özü hər şeyi öz yerinə qoyur. Və gələcəkdə də bu təbliğat genişlənəcək. Və mən bir məsələyə diqqət yönətmək istəyirəm burada. Xüsusən Ramiz müəllimin o gördüyü işlərə diqqət yönətmək istəyirəm ki, bu kitabın rus dilində çıxması, bu kitabın Moskvada nəşr olunması doğrudan da böyük nailiyyətdir. Asan gəlməsin. Elə bir mühitdə, bilirsiniz, bizə qarşı elə əhval-ruhiyyə də o qədər yaxşı deyil. Orada çalışmaq, orada bunu müəyyən bir instansiyalardan keçirtmək və kitab şəkilində ortalığa çıxarıb o mühitdə yaymaq böyük qəhrəmanlıq kimi qiymətləndirmək olar. Məsələ burasındadır ki, Ramiz müəllimin gətirdiyi o arxiv sənədləri uzun müddət, bəlkə də təsəvvür olmazdı ki, Sovet dövründə Fransada işləyən bir diplomat bu arxiv materiallarını əldə edib Azərbaycan üçün gətirir, yığır. Bugün bizə məlum olur ki, elə arxiv materialları var və onunla işləyirik. Şübhəsiz bu işlər gedir, bu işlər daha da genişlənəcək.
Dinləyici var mənə söylədilər, Vüqar Əliyev. Vüqar bəy, xoş gördük.
Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir, Sevinə xanım. Mən qonaqlarınızı da salamlayıram. Çox gözəl mövzuya toxunmuşsunuz. Mənim fikrimcə, bilirsiniz, bu ADR-in təbliğatı çox vacibdir gələcək nəsillər üçün. Ümumiyyətlə, təkcə ADR yox, bunu ümumi müstəqillik şəklinə götürmək lazımdır. Yəni, biz əgər o dövlətin davamçısıyıqsa, o tarixdən baxıb, keçmişə baxıb gələcəyə nəsə dərs götürməliyik. Və alimlərimiz də bayaqdan doğru qeyd edirlər, arxiv sənədləri. Mən elə gəlir ki, arxivlərdə sənədlər çox qalır. Onları axtarıb tapmaq lazımdır və
gənc nəslə bunu tanıtmaq lazımdır.
Hı-hı, çox sağ olun.
Sağ olun.
Vüqar Əliyevin fikri idi dinləyicimiz. Ramiz müəllim, bayaq siz 1-ci Respublikanın parlament üzvü Mir Hidayət Seyidov haqqında azca məlumat verdiniz. Onun haqqında nə məlumdur? Bir də kitabı, ADR 90 kitabını. Niyə ona ithaf eləmişsiniz?
Bilirsiniz, bu...
Belə çıxdı ki, qohumunuzdur. Biraz tutun bayaq.
Mənim qohumunun, nənəmin əmisi oğludur. Məsələn, da ki, Mir Hidayət Seyidov tez rəhmətə gedib 1919-cu ildə. Mir Hidayət Seyidov böyük bir advokat idi. Kazan Üniversitetini qutarıb. Və Azərbaycan Milli Şurası yaradanda bildiyiniz Məmmədəmin Rəsulzadə sədr seçilib. Çox adam bilmir ki, iki müavini olub. Biri olub Həsən bəy Ağayev, biri də olub Mir Hidayət bəy Seyidov.
Doğrudan
onun adı nəsə? Həmin də ki, ən ağır sahədə bu olub, çünki işləyib. Çünki Mir Hidayət Seyidov olub həm müavin Məmmədəmin, həm də olub Məlli İrəvan və Naxçıvan quberniyasının Azərbaycan Milli Şurasının sədri.
Aha,
o əyalətin sədri olub və burada müavin olub.
Bəs 1919-cu ildə belə tez
rəhmətə gedib. Səhəti belə olub. Ancaq onun oğlu çox məşhur geoloqdur. Bu yaxına da rəhmətə getdi. Adil Seyidov. Onun qohumları var burada. Oktay Baskuliyev, bəlkə tanıyırsınız. Qafiləri müdürüdür konservatoriyada. O da anadan Seyidovdur. Oktay Baskuliyev. Sonra onun dayısı oğlu var. Onun adı sabah görüşəm. Onun Mir Hidayət Seyidovdur. Ancaq tez rəhmətə getdiyinə görə əlbəttə biraz həm də çox təvəccühlü adamdır. Çox adam az tanıyır onu. Ancaq bəzi şəkillər bizə var. İndi Allah qoysa gələn kitablarda istəyirəm onun şəkillərini də verəm. Və bir də istəyirəm deyəm ki, o eşitdiyiniz Şamil Mahmudbek Bakınar işlərdir. O da Hidayət bəyin qohumlarından.
Bəli, bizim məşhur uşaq filmləri çəkəri işlərimiz. Bəli. Bir də soruşmaq istəyirdim sizdən ki, 1-ci Respublika haqqında danışarkən bu həmin bu kitab ADR 90 kitabı üçün bunun nəşrinə görə Azərbaycan oxucuları ən birinci kimə sağ ol deməlidirlər?
Yox, burada bilirsiniz belə də necə deyim sizə? Birincisi ona demək istəyirəm ki, bayaq bir sual verdilər ki, az görünür, iş görünür. Bu bir də məsələ mən istəyirəm nə deyirlər, aydınlaşdıram ki, hər şey adamın özündən də asılıdır. Mən əmin edirəm isə ki, bu kitabı heç bir sifariş olmayıb mənə. Özüm eləmişəm, daş göz, qohumun adını qoymuşam. Çünki sifariş olsaydı, qohumdan qoyamazdı.
Ona ifa eləmişəm.
Əlbəttə, hər bir insan imkanı daxilində, məsələn, müəyyən mənim giləyim var deyək, xaricdəsən Azərbaycanlara, bizim ölkələrdə, arxivlərdə onların imkanı var, onlar işləməlidir. Bilirsiniz, bu işlər görülməlidir. Burada deməli bizim bir balaca bir nə deyirlər 5-6 dostluq Moskvada çalışırıq indi imkanımız daxilində bu kitabların deməli çıxmasına nail olaq və orada mən qeyd etmək istəyirdim əlbəttə orada bizim redaktorlar Eldar Hacıyev, sonra Abbas Məmmədov, sonra buraxılışa məsul Tariyel Süleyman. Tariyel Süleyman özü də bir cavan bir gənc jurnalisti, bir ayrıca qəzet bıraxır Moskvada, Salam Press qəzeti. Və bu yaxınlarda bəlkə də bir nəşriyyat yaratdı, Salam Press. Onda bəlkə də imkanlarımız daha da çox
daha aldı. Da,
bu adamlara qeyd təşəkkür edək, çünki bu adamlar...
Nə yaxşı ki, bu sualı verdim, çünki yaxşı cavablar aldım mən.
Mən əlavə eləmək istəyirəm.
Buyurun.
Məsələ burasındadır ki, bu kitabın birinci olması rəmz olaraq birinci demək olar. Bu iş artıq çoxdan başlanır.
Əlbəttə, əlbəttə.
Azərbaycan Respublikasında şərait yaranan kimi tədqiqatçılar bu sahədə iş aparıblar və görüblər. Və bu kitabların təbliğində hamımız iştirak eləməliyik. Azərbaycanda tədbir də keçirtmək olar. Azərbaycanda abidə də qoymaq. Ancaq o bizim özümüz üçündür. Bütün dünya çıxmaq lazımdır. Və ikinci sonra demək istəyirəm ki, bu müdafiə mövqeyindən biz təşəbbüs mövqeyinə keçməliyik ki, biz gözləməyək ki, kimsə nəsə yazsın, ona cavab verək. Biz gözləməməliyik ki, bizim haqqımızda belə yanlış, zərərli fikirlər olsun və onlara götürək cavab verək. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı birinci növbədə öz vicdanı qarşısında sual qoymalıdır və deməlidir. Bu işdən ötürü mən nə inəmişəm? Və birinci növbədə bu sualı özünə ziyalılar qoymalıdır. Adam elə gəlir ki, hər adamın işi deyil bu. Ancaq ən adi vətəndaşın, hətta tarixi tədqiqatlara dəxli olmayan, o sahənin mütəxəssisi olmayan adam da heç olmasa bu tarixin öyrənilməsi, onunla maraqlanması bunun üçün böyük iş olardı.
Mən bir mesaj oxuyacağım indi. Yazırlar, qonağınız tarixçi alim gəlişi gözəl sözlər danışır. Bu dinləyicimizin fikridir. Yəni 17 ildə eyni adamın adına 40 muzey açanda birini də Məmməd Əminin adına açmağa imkan yoxdur. Dinləyicimiz soruşur. Rəsulzadə haqqında bütün məlumatlar məhz 70-ci illərdə arxivlərdən çıxarılıb. Bu dinləyicimizin fikridir. Həmin illərdə Həzəslanovu öldürən Baqramyanın adına muzey açılıb.
Azadə xanım yazır bunu bizə. Dinləyicimiz
Azadə. Mən bu suala belə cavab verərdim də. Yenə deyirəm, mən əvvəlki fikrimdə qalıram. Heç kim Məmməd Əmin Rəsulzadənin xidmətlərini inkar eləyə bilməz. Məsələn, Ramiz müəllim orada işləyə-işləyə diplomat sayəsində o arxivləri toplayıb gətirir. Şəxsən mənim özüm neynəmişəm, onu deyə bilərəm. Mənim yadımda da biz 80-ci illərdə elmi iş aparanda, Moskva Dövlət Universitetində tədqiqat aparanda Məmməd Əmin Rəsulzadənin o kitabxanalar arası mübadilə xətti ilə oradan onun o kitablarını alıb gətirmişdik. Lenin adına kitabxanaya o kitabları götürmüşdük. Latın... Ərəb əlifbası ilə, Ərəb əlifbası ilə yazılmış kitabları çox çətinliklə oxuyurduq. O kitabları o Xerox vasitəsi ilə çoxaldıb yayırdıq. Özümüz o tədqiqatlarımızda istifadə edirdik. Mən indi öz xidmətlərimi ilə qabartmaq istəmirəm. Ancaq onu deyirəm. O kimi nəzərdə tutub deyirlərsə də, hər kəsin qiymətini tarix verir və doğrudan da kiməsə də doğrudan da o abidələr qoyulursa da, o da ona layiq olub ki qoyurlar. Elə belə abidə qoymurlar. Və yenə deyirəm, zaman gələndə gərək biz sözümüzü elə deyək ki, heç kimin qarşısında utanmayaq.
İndi Ramiz müəllimdən belə bir şey soracağım ki, Ramiz müəllim, hansı ad daha dəqiqdir? Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yoxsa Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti?
İbrahim müəllim də kömək edər, sorayım. Mən bildiyimə görə, deməli, həlbət Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətidir. Ancaq Rus tarixşünaslığında, deməli, bu belə daxil olub bu ad Azərbaycan Demokratik Respublika. Azərbaycan Demokratik Respublika. Ancaq əlbət Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti gedir.
Mən əlavə edeyim ki, Ramiz müəllim, ümumiyyətlə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti, mən özüm axtarmışam, orada xalq sözü də çox vaxt olmayıb. Bunu Azərbaycan Cumhuriyyəti adlandırıblar, bunun əsasını qoyan atalarımız. Və bundan başqa, həmin onun sənədləri paralel gedirdi. Necə bizim o Sovet dövründən ayrıldığımız dövr kimi... Onda da rus dilində sənədləşmənin çoxu gedirdi və bəzən o idarələrdə də rus dilindən sıxışdırıb çıxartmaq mümkün olmurdu çox qısa müddətdə. Onların özlərinin buraxdığı sənədlərdə özləri qoyublar bu adı Azərbaycan Demokratik Respublikası rus dilində. Bəli. İndi bu kitab rus dilindədir, təbii o cür səslənməlidir və həmin adamların qoyduğu addır bu.
Buyurun, Ramiz müəllim, nə demək?
Bu adla Rusya tanıyırlar. Həm də bir də əlavə edim ki, mən gətirən sənədlərin içində Əlmərdan bəy Topçubaşının möhürü var. Möhürdə Fransın da yazıb Azərbaycan Cumhuriyyəti.
Cumhuriyyət, Azərbaycan heç nəyisiz.
Nə xalq sözü yoxdur. Mən şəxsən tapamam.
İndi sual verəcəm yenə ki, birinci respublikanın qurucuları nə dərəcədə demokrat idilər, amma dinləyici zəngindən sonra mənə söylədilər, dinləyici var xəttə. Azər Mustafayev. Azər bəy, xoş gördük.
Salam əleykum qızım.
Buyurun.
Mən sizin həmişə dinləyiciyəm.
Bəli, səssiz danış.
Məndə əlimdə Fəruh adında kitab vardı, Şəmsəddin müəllimin.
Bəli, Şəmsdan Nəzirlinin Fəruh Ağa Qayıbov haqqında belə bir kitabı var onun.
Qızım,
İlk təyyarəçi haqqında. Bəli.
Orada şəkillər var. Burada yazılıb Fəruh Komissar Heydər Vəzirov bir də ki Vayın Moskva Komissar Azərbaycanı Ali Heydər Qarayev Çevrək Teymur Mustafayev bəli. Orada o şəkillərdə o var. Hamısı onlar var.
Bəli.
Bir də ki başqa şəkildə də Naxçıvanski ilə bir yerdə Teymurun şəkili var orada. Məndə bu pişət eləmişəm bu şey. Kimə verə bilərəm bu şey?
Bəli.
Hara verə bilərəm?
Hara verə bilərsiniz? Hara verə.
Oradan soruşun, xahiş edirəm. Məndə var çox da özdə. Hara verə bilərəm bunları?
Sizin evinizdədir bu arxiv, eləmi?
Hə?
Sizin evinizdədir bu arxiv, hə?
Arxiv dövrü Şəmistandan köçürmüşəm Şəmistandan.
Yox, o kitab aydın məsələdir ki, çap olunub.
Yox, pişət eləmişəm bu şəkilləri Teymur haqqında ayrıca.
Aha. Bunun haqqında konkret söz demək çətindir. Onu yaxşı olardı ki, mən indi ünvanı deyə bilərəm. Siz müraciət eləyərsiniz, onu orada dəqiq konkret həll eləyə bilərik. Mən özüm Azərbaycan Turizm İnstitutunda işləyirəm. Gəncəlikdə yerləşir, Olimpiya kompleksinin arxa tərəfində. Siz nə vaxtsa ora müraciət eləyə bilərsiniz. Mən telefonumu da burada redaksiyada yayın desəm sürətlə yaza bilərsinizsə yazın. 564-42-33 nömrəsinə İbrahim Əliyev. Mən onunla maraqlanaram, hara təqdim eləmək lazımdır, onların dəyərinin qiymətləndirilməsi və s. onu eləmək mümkündür. Mən orada bu məsələ ilə məşğul ola bilərəm.
Bizim bir sorğumuz da var, sonuncu məncə. Qalıb sorğumuz. Aha, var. Buyurun, soruqa qulasaq.
Nəsiman Yaqublu, tarixçi jurnalist. Birincisi, dövlətçilik tariximizlə bağlı Azərbaycan xalqının yüksək sivil və mədəni dövlət qurmaq bacarığı ilə bağlı o boşluğu doldura bilər ki, bizim xalqımız da oradan da demokratik dövlət qurmağa layiqdir və bu sahədə onun geniş təcrübəsi var. İkincisi, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixinin öyrənilməsi həm də Azərbaycan xalqının hüquqi bir dövlət qurmağının təcrübəsini göstərə bilər. Çünki ilk dəfə olaraq bütün demək olar ki, demokratik prinsiplərə söykənən bir parlamenti biz yaratdıq və qısa bir müddət ərzində 270-ə yaxın qanun layihəsini müzakirə etdik və elə bir sivil qanunlar qəbul etdik ki, həmin qanunların bir çoxunu Avropa ölkələri 30-cu illərdə qəbul etdilər. Yəni bunu ilk dəfə biz qəbul etdik. Bax bu önəmlidir bu mənada ki, yəni bax bu boşluq da ola bilər. Üçüncüsü biz demokratik mətbuatın əsasını qoyduq. İlk dəfə olaraq 1918-ci ildə noyabr ayının 9-unda üç rəngli bayrağımız qəbul edilən günü biz ikinci bir qərar qəbul etdik ki, mətbuat üzərinə senzura götürülür və bir qədər keçəndən sonra ayrıca mətbuat haqqında qanun qəbul etdik. Yəni Azərbaycanda söz azadlığına, mətbuat azadlığına, fikir azadlığına geniş bir meydan verdik və bu cümhuriyyətin öyrənilməsi həm də bu sahədə boşluğu doldurar ki, çünki bugün doğrudan da bizim də çox ciddi bir problemə çevrilir. Söz azadlığı, mətbuat azadlığı, informasiya əldə etmək azadlığı. Bax bu mənada bu boşluqların doldurulması üçün Cümhuriyyət tarixinin öyrənilməsinə böyük ehtiyac var.
Bu bizim sorğumuzdur. Birinci Respublika ilə bağlı kitabların çıxması sizcə hansı boşluqları doldurur? Mənə söylədilər, dinləyici var hətta, Toğrul İsmail. Alo, Toğrul bəy.
Alo.
Eşidirik. Radionuzun səsini alın. Radionuzun səsini alın ki, biz sizi yaxşı dinləyək.
Sağ olun, təşəkkür edirəm. Bir kərə hamımıza öz minnətdarlığım bilirəm, xüsusilə Ramiz bəyə. Böyük vətəndaş olmağı münasibəti ilə təşəkkürümü bildirəm. İbrahim bəy də bizim dostumuz, zaten Moskvada da bir yerdə oxumuş, o araşdırmaların təqdiratlarını çox yaxından izləyirəm, ona da minnətdarlığımı bilirəm.
Çox sağ olun.
Təmənnim budur ki, gerçəkdən də Azərbaycan Demokratik Respublikasının, yəni Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixi həqiqətən dərindən öyrənməlidir. Eyni zamanda sizə də bir dənə təklifim olacaq. Siz devamlı Ramiz bəyə sual verərkən, birinci cümhuriyyət, birinci cümhuriyyət deyirsiniz. Bu doğru deyil. Çünki Azərbaycanda bir dənə cümhuriyyət var və bu cümhuriyyət bugün də davam etməkdədir. Biz müstəqillik aktı qəbul edərkən 91-ci ildə öz müstəqilliyimizi bərpa eləmişik. Yəni bugünkü cümhuriyyət də birinci, 18-ci, 20-ci illərdəki cümhuriyyətimizin davamıdır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Bir daha minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun.
Buyurun.
Çox sağ olun suala görə, çox sağ olun sözlərinizə görə. Ancaq burada bir məsələ var da, bir yəqin ki, bəlkə də bir növ biz Fransa tarixindən götürmüşük bunu. Çünki Fransada həmişə konstitusiya dəyişəndə onu deyirlər, birinci respublikada
kimi. Onlarda indi beşinci
respublikada. O cəhətdən konstitusiya dəyişəndən sonra,
əlbəttə,
həmin respublikada.
Onlarda üçüncü respublikada.
O cəhətdən konstitusiya dəyişəndə, əlbəttə, ölkə həmin ölkədir, həmin vətəndir, əlbəttə.
12-56 dəqiqədir, mənim suallarım qalacaq. Birinci respublikanın qurucuları nə dərəcədə demokrat idilər, üçüncü respublika hansına daha çox bənziyir, soruşmaq istəyirdim. Birinciyə yoxsa ikinciyə? Və bir iki mesaj var, onları mütləq oxumaq istəyirəm. Ramiz müəllim, Allah sizin canınızı sağ eləsin. Azərbaycan üçün o qədər iş görmüsünüz ki, sadalamaqla bitməz yazır dinləyicimiz. Deyin görək necə dolanırsınız, nəyə sevinirsiniz, nəyə üzülürsünüz? Qurbanovlar ailəsi yazır.
Çox sağ olun. Mənim ən çox sevindiyim, mənim hamı üçün olsun, nəticəm olub.
Ah, nə gözəl.
Onun üçün
təbrik edirəm.
O nəticə, hə, onun üçün ondan böyük xoşbəxtlik yoxdur. Əlbəttə, həm də indi hal-hazırda təqaüddəyəm və nə deyirlər, çalışdığım qədər imkanın daxilində çalışıram. Məqalələr Moskvada ya kitab çap eləməyə. Bu da mənim işim əsas. Çox sağ olun.
Bir mesaj da gəlib ki, Moskvada yaşayan Azərbaycanlı intellektuallar 3-cü Respublikadan nə umurlar? Nəsibə xanım yazır bizə.
Oh, onu yerə onlardan soruşur. 3-cü
Respublikadan.
Mən bir dənə təklifim var ki, yaxşı olardı ki, Cümhuriyyət Tarixi İnstitutu yaradılsın. Bəli,
bayaq dediniz.
İşləmək. İşləmək lazımdır.
Bir də Moskvada yaşayan Azərbaycan ziyalıları ADR-in 90 yaşını necə qeyd edəcəklər? Bunu soruşmalıyam mütləq.
Yox, mütləq. 26-sında biz deməli böyük bir tədbir keçiririk. Özdə Rusiyada çox böyük belə möhtəşəm bir yerdə Millətlər evi var orada. Böyük bir tədbir keçiririk. Bunu keçirir ancaq nədirlər Azərbaycan icması keçirir də. Bunu nədirlər diaspora cəmiyyətlər birə yığılıb keçirirlər və 28-də də bizim səfirlik böyük tədbir keçirəcək. İki tədbirdir. Həm də birinci 26-da nədirlər tədbir zamanı biz bu kitabı istəyirik həm də təqdim
edirik.
Əsas tədbir həsr olunacaq 90 illiyə. Moskvada.
Aha, nə gözəl. 12:58 dəqiqə, 59 dəqiqə. Mən verilişi bitirmək üzrəyəm.
Çox sağ
ol. Çox təşəkkür edirəm yenə. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm ki, gəldiniz.
Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun. Diqqətinizə görə gəldiniz. Orada təqdimatda da iştirak elədiniz və bu gün də bizi dəvət elədiniz. Ürəyimizi boşaltdı.
Aha, sağ olun. Çox sağ olun.
Demək sözümüz çoxdur.
Bu bir saata sığışmaz təbii ki. Əlbət. Verilişlərimiz davam eləyəcək. Çox Birinci Respublika nə dərəcədə demokrat idi və ya deyir 90 adlı kitab nəyə hədəf götürmüşdü? Bax, bugünkü zalımız belə idi. Qonaqlarımız tanınmış araşdırıcı, eks-diplomat Ramiz Abtalıbov və tarixçi alim İbrahim Əliyev. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yeni görüşünüzə gələcək. Hər gün Can Bakı deyin.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözləri işdə yox. Bura yaşamasın yer deyil.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nətər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Kim çağırıq gəlir, deyir, a, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.